Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Ελισάβετ Σαλαμάρα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παρετήσεις βόμβα του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και του Διοικητή της ΕΥΠ στον αποίχο της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Πώς αντιδράει η αντιπολίτευση. Μεγάλη φωτιά στη Νέα Πέραμο, εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Άνω Βλιχάδας. Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους. Νέο τέτα-τέτ Πούτιν-Ερντογάν στο Σότσι για Ουκρανία και Συρία. Ακόμη τρία πλοία με σιτηρά απέπλευσαν από ουκρανικά λιμάνια. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Κυρώσεις επέβαλε στην Άντσι Πελόζη το Πεκίνο. Για πρώτη φορά εκτόξευσε πυράβλους πάνω από την Ταϊβάν. Αστυνομική επιχείρηση εκένωση σε υποκατάληψη κτίριο στα Εξάρχεια. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο Μαροκινός που συνελήφθη για απόπειρα βιασμού. Μέσα στον Αύγουστο η έγκριση για τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ως προς τη μετάλλαξη όμικρον. Και έρχεται ο μεγάλος αδελφός της εφορίας, με ένα κλικ θα ελέγχει καταθέσεις, εισοδήματα και ακίνητα.
Το θέμα της ημέρας.
Με τις παρετήσεις βόμβα λοιπόν του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα στον απόϊχο της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, θα ξεκινήσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Θα συνδεθούμε αρχικά με τον Γιώργο Σχιαδήμα που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ για να δούμε τι λένε οι κυβερνητικές πηγές και πού αποδίδουν αυτές τις παρετήσεις. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπως είπες και εσύ, νωρίς το που είχαμε δύο παρετήσεις του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και λίγη ώρα μετά του μέχρι πρότινος διοικητή της ΕΥΠ, του Παναγιώτη Κοντολέων. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, οι δύο παρετήσεις δεν συνδέονται. Όσον αφορά την παρέτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, οι ίδιες πηγές λένε ότι μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, ακραίος κόλωσης που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα και αντιλειτουργικά για την κυβέρνηση και για τον ίδιο τον κύριο Δημητριάδη. Και σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεννόηση πάντα με τον Πρωθυπουργό, υπέβαλε την παρέτησή του. Μην ξεχνάμε.
Άρα λένε ότι δεν έχει σχέση με το Predator η παρέτηση Δημητριάδη.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε άλλωστε, Ελισάβετ, ότι ο κύριο Δημητριάδη, ο κύριο Δημητριάδη, όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι μόνο τότε που ανέλαβε την Πρωθυπουργία, τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και πριν, και όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και στην εσωκομματική διαδικασία πολλά χρόνια δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και δεν είναι άλλο στοιχείο ότι όλα αυτά τα χρόνια λένε οι ίδιες πηγές ότι και ο ίδιος χτυπήθηκε, δέχθηκε επιθέσεις που ουσιαστικά αφορούσαν και είχαν στόχο τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έτσι με αυτή την κίνηση επιλέγει ουσιαστικά να προστατεύσει και τον Πρωθυπουργό και να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα.
Αυτά από για την παρέτηση Δημητριάδη, γιατί έχουμε όμως και την παρέτηση του διοικητή της ΕΥΠ.
Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Κοντολέων, εδώ πέρα είναι διαφορετική κατάσταση. Πρέπει να σου πω ότι πηγές, βέβαια το λέγε και η επίσημη ανακοίνωση, ότι διαπιστώθηκαν κάποιες λανθασμένες ενέργειες στη διαδικασία νόμιμων επισυνδέσεων. Το αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Εδώ πρέπει να σου πω πως μετέφεραν κυβερνητικές πηγές. Ενώ νομίμως είχε αποφασιστεί ουσιαστικά να γίνουν κάποιες επισυνδέσεις, εν ολίγης δηλαδή να γίνουν κάποιες παρακολουθήσεις, ναι. Δεν είχαν ενημερωθεί αρμοδίως για αυτές τις αποφάσεις, για αυτές τις λεπτομέρειες στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπήρχε ενημέρωση και γι' αυτό το λόγο έγινε όλο αυτό σε σχέση με τον Παναγιώτη Κοντολέων. Πρέπει να σου πω όμως επίσης ότι οι ίδιες πηγές λένε ότι όλο αυτό το διάστημα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει γίνει σημαντική δουλειά και δεν πρέπει να μηδενίζεται το κοντέρ από αυτή την κίνηση. Πρέπει να πούμε ότι ο νέος διοικητής αναλαμβάνει ο κύριος Δεμήρης, με πρότυνος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών Πρέσβης. Ελισάβετ.
Πάμε να καταγράψουμε τώρα τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για ομολογία της κυβέρνησης και ενοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο Φίβος Κλαβδιανός έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών Αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, ρωτήθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το θέμα των παρετήσεων και απάντησε πως η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δηλαδή του κ. Δημητριάδη, κατά από το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αποτελεί ομολογία ενοχής. Και σε κάθε περίπτωση δεν αναιρεί τις ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού, αντιθέτως τις επιβεβαιώνει. Κάποια στιγμή λοιπόν οφείλει να δώσει εξηγή στον ελληνικό λαό, δηλαδή ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί εδώ δεν είναι ένα απλό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας και όσο και αν έχει επιχειρήσει αυτές τις μέρες με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης που έχουν την 108η θέση σε όλο τον κόσμο να κρύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το θέμα αυτό ακριβώς δεν πρόκειται να μείνει στο σκοτάδι, όλα θα έρθουν στο φως. Από τον ΣΥΡΙΖΑ από χτες, με βάση τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα Συντακτών, η έρευνα της εφημερίδας μαζί με το Reporter United, ανέφερε ότι ο μύθος των παρακολουθήσεων ξεριπλώνει και οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Και επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε μια σειρά απαντήσεων, όπως για παράδειγμα, τι θα πει νόμιμες επισυνδέσεις και αν σε αυτές περιλαμβάνονταν και ο ίδιος ο κύριος Ανδουλάκης ως τότε ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Λοιπόν, δηλαδή αν υπήρχε εισαγγελική εντολή για μια τέτοιου είδους παρακολούθηση.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αποτελεί ομολογία ενοχής και σε κάθε περίπτωση δεν αναιρεί τις ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού, αντιθέτως τις επιβεβαιώνει. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, διότι εδώ δεν είναι ένα απλό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας.
Να συνδεθούμε τώρα με τη Μαριτίνα Ζεφυριάδου για να δούμε τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη, που είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Στη Χαριλάου Τρικούπη γίνεται εδώ και μέρες μια προσπάθεια να γίνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται για ένα προσωπικό ζήτημα του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά για ένα ζήτημα δημοκρατίας. Έτσι και στην πρώτη τους αντίδραση μετά το άκουσμα της είδησης των παραιτήσεων του διοικητή της ΕΕΠ και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, στελέχη του κόμματος σημείωναν ότι δεν τους αφορούν οι βαλβίδες αποσυμπίεσης του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά επέμεναν στην ανάγκη να πέσει άπλετο φως στην οσυρή, όπως έλεγαν, αυτή η υπόθεση της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος της χώρας, αλλά και της δράσης του Predator στην Ελλάδα, που υπονομεύει κατά τους ίδιους την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ελισάβετ.
Να συνδεθούμε λοιπόν τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
Και σε ναι, και στους ακροατές.
Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
Ναι.
Λοιπόν, είδαμε λοιπόν πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα σε σχέση με τις εξελίξεις, με τις παραιτήσεις του κυρίου Δημητριάδη και του διοικητή της ΕΕΠ. Δύο παραιτήσεις, τις οποίες από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα και από τον Γιώργο Σιαδήμα, το Μέγαρο Μαξίμου η κυβέρνηση δεν τις συνδέει.
Κυρία Σαλαμάρα, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και εξελίσσεται πραγματικά σε πολύ σοβαρό επίπεδο και ίσως και η ίδια η κυβέρνηση να μην μπορεί πια να διαχειριστεί την σοβαρότητα της, και τις διαστάσεις της υποθέσεως. 10 ημέρες τώρα αξίζει να θυμηθούμε και να σημειώσουμε τι ζούμε. 10 μέρες τώρα, από τη στιγμή που έχει υποβληθεί η μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου Ανδρουλάκη στην εισαγγελία του Αριουπάγου, από τη στιγμή που έχει δημοσιευτεί με κάθε επίσημο και θεσμικά ισχυρό τρόπο η καταγγελία ενός πολιτικού αρχηγού του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, Ευρωβουλευτή εν ενεργεία. Μια καταγγελία που δεν προκύπτει από ιδιωτικά έγγραφα, αλλά από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποβλήθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη. Επί 10 ημέρες, κάποιοι, ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας, με πρώτη την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς. Προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν, προσπαθούν να πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως λένε και έτσι όπως είναι. Σας θυμίζω ότι επί 10 ημέρες κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία προσπάθησαν πρώτα απ' όλα να υποβαθμίσουν το ζήτημα αυτό. Προσπάθησαν να πείσουν ότι λίγο πολύ αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Το να προσπαθεί κάποιο σκοτεινό κέντρο να παγιδεύσει και να εκβιάσει, να παγιδεύσει το τηλέφωνο του τρίτου αρχηγού της χώρας, του τρίτου αρχηγού, πολιτικού αρχηγού της χώρας και να τον εκβιάσει, είναι κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο.
Ναι, αλλά κύριε εκπρόσωπε, οι παραιτήσεις αυτές είναι ένα πρώτο βήμα.
Εντάξει, θα φτάσουμε σε αυτό. Έχει μεγάλη αξία όμως να θυμίσουμε πού ξεκινήσαμε, πώς πήγαμε ως εδώ και πού είμαστε σήμερα. Διότι έχει πολύ μεγάλη αξία και δεν πρέπει να σβηστεί καθόλου από τη μνήμη των πολιτών και από την κοινή συλλογική μας συνείδηση. Τι ζήσαμε πριν ένα δεκαήμερο.
Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά επειδή ο χρόνος του κεντρικού δελτίου είναι πιεστικός, γι' αυτό έρχομαι.
10 ημέρες προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς λέγοντας ότι όλα αυτά ή δεν ισχύουν και είναι ψέματα ή κι αν ισχύουν είναι φυσιολογικά. Σήμερα που ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και στενός του συγγενής και ο διοικητής της ΕΕΠ με διαφορά λίγων λεπτών της ώρας και με διαφορετικό αφήγημα κάθε φορά. Mm-hmm. Από την ίδια την κυβέρνηση. Οι, τα non-papers και οι εξηγήσεις που δίνονται είναι διαφορετικές. Που έχουμε αυτές τις δύο ηχηρές παραιτήσεις. Τι θα πει η κυβέρνηση, τι θα πει ο κύριος Πρωθυπουργός, τι θα πούν όλα τα κέντρα που προσπαθούσαν να μας βγάλουν τρελούς 10 ημέρες. Εμείς, κοιτάξτε, θεωρούμε ότι αυτή όλη η διαχείριση της κυβέρνησης πια είναι ντροπιαστική. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία μια υπόθεση τόσο σοβαρή που άπτεται της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της λειτουργίας του πολιτεύματός μας να έχει γίνει αντικείμενο μιας τέτοιας παραπολιτικής και αντιθεσμικής, αντιδημοκρατικής εν τέλει διαχείρισης. Είναι ντροπή 10 μέρες να θέλουν να μας βγάλουν τρελούς και σήμερα μετά από αυτές τις δύο παραιτήσεις να υπάρχει αυτή η αφωνία και αυτή η συνέχιση του απροσανατολισμού. Εμείς θα μείνουμε σταθεροί στη γραμμή που έχουμε από την πρώτη στιγμή χαράξει. Θεσμική συνέπεια και αξιοπρέπεια. Ναι. Επιμονή στην ανάγκη για εις βάθος και εις ύψος διερεύνηση της υπόθεσης. Θα πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της νόσηρης.
Και πρακτικά τι πρέπει να γίνει, πείτε μας, κύριε εκπρόσωπε.
Κοιτάξτε, η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ εξειδικευμένη καταγγελία. Υπογεγραμμένη από τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Επαναλαμβάνω, μια καταγγελία που έχει στα χέρια της και στηρίζεται, συγγνώμη, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, κάποιος προσπάθησε να παγιδεύσει το κινητό τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη με το σύστημα Predator. Το σύστημα Predator είναι ένα πανάκριβο σύστημα, πολύ βαρύ, πολυτελέστατο τεχνικής απόψεως σύστημα, το οποίο δεν το χειρίζονται οι ιδιώτες και έχει αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί στο πλαίσιο κυβερνητικά υποστηριζόμενων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Αυτά τα έχουν πει διεθνείς κολοσσοί του διαδικτύου.
Άρα θεωρείτε ότι αυτές οι παραιτήσεις που έχουμε τώρα είναι ένα προπέτασμα καπνού. Δηλαδή δεν ουσιαστικά.
Είναι βαλβίδα αποσυμπίεσης για την κυβέρνηση. Δεν μας αφορά.
Για να ξεχαστεί το θέμα.
Ακριβώς δεν μας αφορά η μεθόδευση και η συστηματική αυτή εκμετάλλευση των παραιτήσεων, την οποία θα είναι βέβαιο ότι θα κάνει η κυβέρνηση τις επόμενες ώρες. Εμείς επιμένουμε στη θεσμική γραμμή την οποία έχουμε από την αρχή χαράξει. Η δικαστική διερεύνηση είναι για μας προτεραιότητα. Θα πρέπει να αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη αμερόληπτη, ανεξάρτητη, ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της εις βάθος και εις ύψος. Η έρευνα δεν πρέπει να σταματήσει και δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις σε κάθε μας ερώτημα. Ξέρετε, δεν είναι ζήτημα του Νίκου Ανδρουλάκη.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, κύριε εκπρόσωπε. Ναι.
Είναι ζήτημα κάθε πολίτη, είναι ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα διαφάνειας να μην επικρατήσει το σκοτάδι, όσο και αν θέλουν κάποιοι, και επιτέλους να πέσει ξανά φως πάνω από την πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου μας.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα νεότερα από το πύρινο μέτωπο στη Νέα Πέραμο. Εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Άνω Βλιχάδας με μήνυμα που εστάλει το πρωί από το 112. Φαίνεται ωστόσο να είναι καλύτερη η εικόνα. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με τις τελευταίες πληροφορίες.
Βέβαια, Μαράζη, το έχω να πω και ένα καλό νέο όλες αυτές τις ημέρες. Ναι. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Σιγά-σιγά οι κάτοικοι θα επιστρέψουν εκεί και στην κοινότητα, σε αυτόν τον οικισμό, μάλλον για να ακριβώ λόγο. Που εκενώθηκε προληπτικά, όχι γιατί πλησίαζε η φωτιά, αλλά λόγω του πολύ έντονου μαύρου καπνού και είναι δυνατόν να αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Θα επιστρέψουν σιγά-σιγά, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη φωτιά, υπάρχουν όμως μικροαιστείες. Μην ξεχνούμε, έχουμε 4 με 5 μποφόρ η ένταση του ανέμου. Εάν δεν τις προσέξεις αυτές τις μικροαιστείες, θα είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές.
Αυτό που πυροσβεστική, είναι ότι ωστόσο, είχαμε δασική έκταση κοντά σε Χορτολιβαδική, οπότε αν χανόταν ο έλεγχος.
Εκεί θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, να θυμηθούμε και τις φωτιές που έχουμε σε αυτή την περιοχή κατά καιρούς, ότι είναι δυνατόν να σου βγάλουν το μεγάλο συμβάν αν δεν το προσέξεις. Γεγονός όμως είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει, υπάρχουν μικροαιστείες, παραμένει το σύνολο της δύναμης του πυροσβεστικού σώματος επί τόπου μέχρι να έχουμε πλήρη έλεγχο της φωτιάς.
Έχει δεν αποκατασταθεί πλήρως και η κυκλοφορία, θα δώσει.
Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία. Έχει αποκατασταθεί πλήρως στην επαρχιακή οδό στην Περαχώρα. Έχει διακοπεί και εκεί, γιατί πήγαινε προς τα εκεί η φωτιά. Ήδη τώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Μην ξεχνούμε, Αύγουστος άλλωστε, τα μπάνια του λαού
γάρο, όπως λέγαμε και παλαιόθεν.
Ακριβώς. Αποκαθίσταται σταδιακά. πραγματικά λίγη υπομονή, γιατί έχει κυκλοφορία εκεί στο σημείο, αλλά ήταν κλειστή για αρκετή ώρα. Ήδη κυκλοφορούν δύο λωρίδες, αν δεν κάνω, γιατί είναι η τελευταία ενημέρωση πριν mm-hmm. μπω στο στούντιο. Λογικά σε λίγα λεπτά θα έχουμε πλήρη κυκλοφορία. Να κάνουν λίγο υπομονή.
Αγχωθήκαμε προς στιγμή, γιατί είχαμε και μια αναγκαστική προσταλάσσωση αεροσκάφους.
Ευτυχώς και εκεί όλα πήγαν καλά. Συζητούμε για ένα air tractor, το οποίο άλλωστε είναι κατασκευασμένο να κάνει και προσταλασσώσεις, γιατί έχει ειδικά πέδιλα. Το ζητούμενο βεβαίως ήταν οι δύο πιλότοι, ο ένας τεχνικός και ο ένας πιλότος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Πήγαν όλα καλά, κατέβηκαν με ασφάλεια και μάλιστα τους βοήθησε εκεί ένας κάτοικος της περιοχής που διαθέτει από την κατάλαβα κάποιο πλωτό μέσο, δηλαδή κάποια βάρκα με μηχανή, τους παρέλαβε και άμεσα είχε φτάσει και εκεί κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας.
Θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Σύση Σταύρου Πιερακού τι περιλαμβάνουν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης που θα ισχύσουν από το φθινόπωρο εν ώψη του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα. Εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύση.
Ελισάβε, το πακέτο της ΔΕΘ, καθώς εκεί θα γίνουν όλες οι εξαγγελίες, αρχίζει να κτίζει η κυβέρνηση με τη στρατηγική της προσανατολισμένη σε μια σειρά από νέα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών από το τσουνάμι της ακρίβειας. Όπως ανέφερες και εσύ, ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει το ακριβές ποσό που θα κατευθυνθεί στα μέτρα στήριξης είναι η τιμή του φυσικού αερίου και του ρεύματος το χειμώνα. Όπως γνωρίζουμε, οι υπολογισμοί για τη στήριξη των τιμολογίων έχουν γίνει σχεδόν με τη μισή τιμή από τα επίπεδα των 200 ευρώ η μεγαβατόρα που είναι σήμερα. Επομένως, ένα μέρος των πρόσθετων πόρων που εξασφαλίζει, όπως λέγαμε χθες, η πολύ καλή πορεία των φορολογικών εσόδων και του τουρισμού θα απορροφηθεί για τη συνέχιση της επιδότησης των τιμολογίων ρεύματος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στα νέα μέτρα περιλαμβάνονται η επιταγή ακρίβειας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να ενισχυθούν, ένας τρίτος γύρος επιδότησης του καυσίμων. Εδώ θα δούμε αν υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, δεν θα ενεργοποιηθεί και θα επιλεγεί κάποιο άλλο μέτρο. Σίγουρο είναι ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, μεγαλύτερο ποσό σε περισσότερους δικαιούχους, ενώ από 1η Ιανουαρίου θα αυξηθούν οι συντάξεις κατά 5% και θα αναθεωρηθεί για μία ακόμη φορά ο κατώτατος μισθός.
Φαίνεται λοιπόν δεν θα είναι μόνο επιδοματικής λογικής οι παρεμβάσεις, αλλά θα έχουν και κάπως πιο μόνιμο χαρακτήρα, πιο θεσμικό.
Ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε επίσης ότι από το 2023 θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για το δημόσιο και για τους συνταξιούχους, και το λέω αυτό γιατί απαιτούνται για την κατάργηση του μέτρου 350 εκατομμύρια, τα οποία θα κατευθυνθούν από αυτό το πακέτο για την κατάργηση του μέτρου και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι δεδομένα ότι θα ισχύσουν και για το 2023.
Τώρα φαίνεται λοιπόν, γιατί μένουμε στο θέμα, ότι προμηνύεται ένας δύσκολος χειμώνας για τον πρωτογενή τομέα εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής. Οι τιμές στα απορροκυπευτικά αναμένονται από Σεπτέμβρη να πάρουν την ανιούσα, καθώς το κύμα ακρίβειας που συνεχίζεται στην ενέργεια, στις μεταφορές και στα λιπάσματα προκαλεί με τη σειρά του σημαντικές ανατιμήσεις στα φρούτα και στα λαχανικά. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έχει κάνει έρευνα και μας παρουσιάζει τα στοιχεία της.
Καλό μεσημέρι. Το πιο σκληρό του πρόσωπο εξακολουθεί να δείχνει το κύμα ακρίβειας, με το ράλι των ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής να μην λέει να κοπάζει. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και ο πρωτογενής τομέας, με το κόστος παραγωγής να είναι αρκετά αυξημένο και τους εκπροσώπους της αγοράς να κάνουν λόγο για ένα τρομακτικά δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με τα μηνύματα για τους επόμενους μήνες να μην είναι καθόλου αισιόδοξα. Το αποτέλεσμα είναι να περιμένουμε νέες ανατιμήσεις από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τους ίδιους οι τιμές και των φρούτων και των λαχανικών, με τους δύο βασικότερους λόγους να είναι η αύξηση φωτιά σε ενέργεια και λιπάσματα. Μάλιστα, δεν αποκλείονται, Ελισάβετ, και λήψεις στην αγορά, καθώς, όπως λένε πηγές της αγοράς, αρκετοί αγρότες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν έχουν σταματήσει να καλλιεργούν. Παράλληλα, στελέχη του κλάδου των φρούτων και λαχανικών μιλούν για καλή ζήτηση αυτή την εποχή λόγω και της τουριστικής κίνησης που υπάρχει στην αγορά, με τις τιμές να είναι σε καλά επίπεδα, αλλά οι ποσότητες να είναι φανερά μειωμένες. Την εικόνα που επικρατεί στις λαϊκές αγορές μας έδωσε μέσω του Real FM και στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Αμαλίας Κάτζου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Παντελής Μόσχος.
Οι ανατιμήσεις είναι στο κόστος παραγωγής. Είναι στο ρεύμα, στην ενέργεια. Μου ήρθε η γεώτρηση προχτές που ποντίζω τα δέντρα 3.000. Ενώ το προηγούμενο χρόνο ήταν 1.000.
Όλες οι δυσκολίες θα έρθουν από το χειμώνα.
Ένα κιλό ντομάτες, πόσο?
Από 1 ευρώ σε 1,5.
Αγκουράκι.
80 λεπτά. Αγκουράκια 80 λεπτά. Παστολάκια 1,5-2 ευρώ. Είχε και ακριβότερα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα σίγα είναι ακριβά. Με λιζάρες έχουν 1,5 ευρώ.
Κωνσταντίνα, αυτό δεν είναι το μοναδικό πλήγμα που θα δεχθούν τα εισοδήματα των πολιτών, γιατί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθουν αυξήσεις και στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων στις χώρες της Ευρώπης.
Ακριβώς. Οι πληθωριστικές πιέσεις και το αυξανόμενο κόστος των ανταλλακτικών αναμένεται να εκτινάξουν τις τιμές και των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών. Ειδικότερα, η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλίσεων και Αντασφάλισης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα ασφάλιστρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με την έκθεση, η συχνότητα αποζημιώσεων εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη συγκριτικά με το 2019, αλλά το κόστος διευθέτησης αποζημιώσεων έχει πάρει την ανιούσα λόγω και της αύξησης της τιμής των ανταλλακτικών. Στελέχη, μάλιστα, από τον Ευρωπαϊκό Κλάδο Ασφάλισης προβλέπουν ότι φέτος οι ασφαλιστές στον τομέα του αυτοκινήτου θα καταγράψουν σημαντικές ζημιές εξαιτίας του υποκείμενου πληθωρισμού αλλά και της πτώσης των ασφαλίστρων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων των καταναλωτών κατά 18% το 2023, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός αυξάνει το κόστος αποζημίωσης. Να πούμε ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας συνέβαλε και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με τα στοιχεία να δείχνουν αυτή τη στιγμή αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο κατά 0,4%, με την υποχρεωτική ασφάλιση, δηλαδή την ευθύνη έναντι τρίτων, να υποχωρεί κατά 0,9% και τις υπόλοιπες ευθύνες να αυξάνονται κατά 4,7%. Για το θέμα αυτό μίλησε στην ΕΤΟ εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, Κώστας Μπερτσιάς.
Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, τα ανταλλακτικά και όλα αυτά που χρειάζονται για να επισκευαστεί ένα αυτοκίνητο που θα υποστεί μια ζημιά, έχει από τις αρχές του χρόνου, για τους γνωστούς λόγους, έχουν αυξηθεί. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εμείς, στις βασικές εταιρείες, καταγράφουμε αρκετή μεγάλη αύξηση στο κόστος των αποζημιώσεων. Όπως επίσης, έχουμε και κλοπές. Τώρα έχει αρχίσει μια καινούργια μόδα, κλέβουν καταλήτες κλπ. Οι αυξήσεις που βλέπουμε, ο μέσος όρος φαίνεται να είναι από 5 μέχρι 7%. Αλλά αυτό προσοχή είναι ο μέσος όρος. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι 5%. Μπορεί κάποιοι να έχουν 0 αύξηση, κάποιοι μπορεί να έχουν και 15%, μπορεί να έχουν γίνει και μια ζημιά στο ενδιάμεσο και να έχουν υποστεί, να έχουν πάρει και ένα μάλους και να έχουν πάει 20%. Ο μέσος όρος που βλέπουμε από τις αρχές του χρόνου που έχουν αρχίσει κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν αυξήσεις είναι κάπου εκεί, το 5 με 6%. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο νέο τετ-α-τετ, το δεύτερο μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, που έχουν Πούτιν και Ερντογάν στο Σότσι, με κυρίαρχα θέματα την Ουκρανία και τη Συρία. Ενώ την ίδια ώρα τρία πλοία με σιτηρά απέβλεψαν σήμερα από τα ουκρανικά λιμάνια με προορισμό την Τουρκία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία. Συνδεόμαστε με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Κρίσιμη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Ήδη ο Ερντογάν είναι στο Σότσι της Ρωσίας στις 3 η ώρα, ώρα Σότσι και ώρα Τουρκίας και Ελλάδας, είναι η ίδια ώρα. Θα είναι κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, που έχει χαρακτηριστεί από την Άγκυρα ως επίσκεψη εργασίας. Από την τουρκική προεδρία δηλώθηκε ότι δεν θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις των δύο μετά το τέλος της συνάντησης. Έτσι ζήτησε η τουρκική πλευρά. Προηγουμένως χθες είχαν μιλήσει τηλεφωνικά Τσαβούσογλου και Λαυρόφ. Στο τραπέζι θα βρεθούν όλα τα περιφερειακά ζητήματα, το Ουκρανικό, η Συρία και το Καραμπάχ, όπου οι θέσεις των δύο πλευρών διαφέρουν, ως τώρα δηλαδή, αλλά ωστόσο καταφέρνουν και βρίσκουν ένα κοινό σημείο συμβιβασμού. Τώρα, να σου πω ότι από τουρκικές διαρροές μαθαίνουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να συζητηθεί η συμπαραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών, ένα όπλο που η Τουρκία έχει προβάδισμα και υπεροχή και που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην Ουκρανία, τα Μπαϊρακτάρ δηλαδή, ενώ η Ρωσία υστερεί σε αυτό τον τομέα. Τώρα, σχετικά με τα τρία πλοία, Ελισάβετ, είναι φορτωμένα με σιτήρα. Έχουν εγκαταλείψει ήδη τα λιμάνια της Ουκρανίας στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας. Το κοινό συντονιστικό κέντρο της Κωνσταντινούπολη αλλά και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσαν ότι τα δύο πλοία ξεκίνησαν από το Τσορνομόρς και ένα από την Οδυσσό. Για κατεύθυνση, όπως είπες, στη Βρετανία, στην Ιρλανδία και στην Μαύρη Θάλασσα. Με συνολικά 60 Μάλιστα. περίπου χιλιάδες τόνους καλαμποκιού.
Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά την επίσκεψη Πελόζη στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων κατά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η Κίνα για πρώτη φορά εκτόξευσε πυράβλους πάνω από την Ταϊπέη, γεγονός βέβαια που έχει προκαλέσει την αντίδραση και της Ιαπωνίας. Ο Νίκος Νανούρης είναι στο στούντιο μαζί μας.
Σε τεντωμένο σχοινί εξακολουθούν λοιπόν να παραμένουν οι σχέσεις της Κίνας με την Ταϊβάν, στον απόϊχο της επίσκεψης της Νάνση Πελόζη στο αυτοδιοικούμενο νησί του Ειρηνικού. Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι ο διάλογος μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ενώ πριν λίγο προχώρησε και στην επιβολή κυρώσεων, όπως είπε, στην Νάνση Πελόζη και στα μέλη της οικογένειάς της, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ με την επίσκεψή της στην Ταϊβάν καταπάτησε το δόγμα της μίας και ενιαίας Κίνας. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε γιατί είπε ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, στην κρατική τηλεόραση για τις εξελίξεις στην Ταϊβάν.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος δικό της, η Ταϊβάν θεωρεί ότι είναι μια ανεξάρτητη χώρα και ως ανεξάρτητη χώρα προβαίνει στο σχεδιασμό του μέλλοντός της. Αυτό ενοχλεί την Κίνα και η Κίνα δηλώνει είτε με έργα είτε με πράξεις και στο διπλωματικό και στο επιχειρησιακό πεδίο ότι ο χώρος αυτός της ανήκει και η Ταϊβάν δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της χωρίς την παρουσία της κινέζικης ηγεσίας. Αυτό το οποίο έγινε την τελευταία ημέρα με την επίσκεψη της Αμερικανίδας Προέδρου αποτέλεσε την αφορμή για να γεννηθεί όλη αυτή η κατάσταση και να πυροδοτηθεί. Και βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν αγγίζει μόνο την Ταϊβάν, αλλά αγγίζει και την Ιαπωνία. 5 πύραυλοι χτύπησαν έδαφος το οποίο σύμφωνα με την Ιαπωνία είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Και ενοχλεί βεβαίως και όλες τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή, οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν προς το μέλλον με ευμερία και με ηρεμία.
Το Πεκίνο διεξάγει από χθες τεράστια κλίμακα στρατιωτικά γυμνάσια με αληθινά πυρά, αλλά και την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων πάνω από τον αέριο χώρο της Ταϊβάν, όπως μεταδίδουν τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Οι κινέζικες αρχές προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιώσει την πτήση πυράβλων πάνω από το νησί, με την Ταϊπέη να ανακοινώνει ότι πολεμικά πλοία και αεροσκάφη παραβίασαν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της Ταϊβάν είναι σε επιφυλακή. Οι αρχές της Ταϊβάν είναι σε επιφυλακή με άρματα μάχης να κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ενεργοποιήσει και τα συστήματα αεράμινας. Κατακραυγή για τις ενέργειες της Κίνας υπήρξε και από την Ιαπωνία, με το Τόκιο να υποστηρίζει ότι οι βαλιστικοί πυράβλοι κατέπεσαν στην αποκλειστική ζώνη της χώρας και τον πρόεδρο της χώρας, Φουμίο Κισίντα, να χαρακτηρίζει ενέργεια που πλήττει την εθνική ασφάλεια.
Πάντως, ο Νίκο, η Νάνση Πελόζη επιμένει στις θέσεις της.
Στο πλαίσιο της περιοδίας της, λοιπόν, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δήλωσε εκ νέου την υποστήριξή της στην Ταϊβάν, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν η Κίνα να απομονώσει τη χώρα. Οι πρωτοφανείς αυτές στρατιωτικές ασκήσεις από πλευράς Πεκίνου, πιο κοντά από ποτέ στις ακτές του νησιού και οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή, εκτός από σύννεφα πολέμου, έχουν επιφέρει ουσιαστικά και έναν αεροναυτικό αποκλεισμό του νησιού.
Στον Θεοδόση πάνω θα πάμε και πάλι. Δεν πρόλαβες, Θεοδόση, να πεις ότι είναι καλά τα νέα από τη φωτιά στη Νέα Πέρα μου. Είχαμε μια νέα μικρή εστία, πάντως εδώ στην Αττική.
Ιδιαίτερως αντιμετωπίσιμη στην Καλλιθέα και αυτό το αναφέρουμε επειδή αναδύεται από εκεί καπνός για να μην ανησυχούν εκεί κάτοικοι σε έναν οικοπαιδικό χώρο δίπλα σε ένα παλιό εργοστάσιο. Ακαθάριστος βέβαια. Ο οικοπαιδικός χώρος, ξερά χόρτα, έχει μέσα και βλάστηση, αραιά δέντρα, κυρίως όμως είναι χαμηλή η βλάστηση. Ήδη αντιμετωπίζεται αυτή η φωτιά από τους φωτοσβέστες, δεν υπάρχει κανένας κινητός.
Πάμε τώρα στην επιχείρηση εκένωση σε υποκατάληψη κτίριο που είχαμε στα Εξάρχεια, γιατί εκεί φαίνεται ότι είχε βρει καταφύγιο Μαροκινός που συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
Και αυτή ήταν η αφορμή για την εκένωση του κτηρίου από τις αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν την επιχείρηση σήμερα το πρωί. Πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές, όλα τα άτομα τα οποία προσήλθησαν είναι αλλοδαποί, όλοι τους αραβικής καταγωγής. Αφορμή βέβαια ήταν η χθεσινή σύλληψη ενός άντρα Μαροκινού, ο οποίος πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα είχε επιχειρήσει στα Εξάρχεια νυχτερινό σε ώρες να βιάσει μια συναδελφό μας. Μια γυναίκα δημοσιογράφο, Δηλαδή, μάλιστα την είχε χτυπήσει, είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά από ό,τι φαίνεται η πράξη αυτή έγινε αντιληπτή από περίοικους και περαστικούς
με αποτέλεσμα
τελευταία στιγμή γλίτωσε η κοπέλα. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και τσιλιαδόρος για αυτό. Ένας Αιγύπτιος, ο οποίος επίσης καταζητείται πια από τους έμπειρους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος εξ αρχείων. Όταν διαπιστώθηκε το που διέμενε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άμεσα οργανώθηκε η επιχείρηση για την εκενώση του κτίριου.
Τώρα πάμε και στις έρευνες, οι οποίες είναι ακόμη σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του Πακιστανού. Θεωρείται ο υπαριθμόν ένα ύποπτος για τη δολοφονία της 17χρονης στο Περιστέρι. Είχαμε και άλλη έφοδο της αστυνομίας χθες στο Εγάλιο, δεν έφερε αποτελέσματα.
Όχι, υπήρχαν αυτό που σας έλεγα από το μεσημέρι, ότι κυρίως επικεντρώνονταν στα δυτικά προάστια. Οι έρευνες, αλλά δεν μπορούσα να επεκτάθω περισσότερο, ναι, διότι έπρεπε να γίνει πρώτα η επιχείρηση. Άκαρπη, βέβαια, η επιχείρηση. Σήμερα όμως υπάρχουν και νέες πληροφορίες ότι κάποια συγγενικά πρόσωπα του 21 ετών, για να ξεκαθαρίσουν και την ηλικία, το είχαμε και αυτό ερωτηματικό, του 21 ετών φερόμενου ως δολοφόνου της 17χρονης Νικολέτας, ότι απευθύνθηκαν σε δικηγόρο. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παράδοση. Μέχρι στιγμής πάντως, να ξέρετε ότι του κατόφλι της ΓΑΔΑ, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, δηλαδή για να πάει στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, δεν έχει περάσει ούτε ο δικηγόρος, αλλά ούτε και ο φερόμενος ως δολοφόνος, ο οποίος σίγουρα όμως είναι καταζητούμενος. Κατά συνέπεια, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται εντατικότατα, κυρίως στην Αττική. Και τα δυτικά προάστια, όπως λέω από χθες, έχει διακινηθεί όμως η φωτογραφία του, ευκρινή φωτογραφία του συγκεκριμένου ανθρώπου σε αεροδρόμια, λιμάνια,
και όπου είναι
δυνατόν να υπάρχει έξοδος. Κατά συνέπεια, πιστεύουν ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και κυρίως στην Αττική.
Πριν σε ευχαριστήσουμε, να κλείσουμε με αυτή τη δράση μια συμμορία ανηλίκων που είχαμε στα νότια προάστια. Τελευταίο θύμα είναι ένας 15χρονος.
Ένας 15χρονος, ναι, η γνωστή αιτία, γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα. Αν δεν σε κοιτάω περίεργα, τον ξυλοκόπησαν, το άρπαξαν το κινητό του και το χαρτζιλίκι ουσιαστικά που είχε στις τσέπες τους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές δεν συζητούμε ακριβώς για οργανωμένες συμμορίες, αλλά για παρέες ανηλίκων που κάνουν αυτές τις πράξεις, είτε για να τις βιντεοσκοπήσουν και να τις ανεβάσουν σε μια γνωστή πλατφόρμα στο διαδίκτυο που ανεβαίνουν βίντεο, ακόμα για να δουν την πράξη τους ακόμα και στην τηλεόραση.
Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέσα στον Αύγουστο, η έγκριση για τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ως προς τη μετάλλαξη όμικρον. Και έρχεται ο μεγάλος αδελφός της εφορίας. Με ένα κλικ θα ελέγχει καταθέσεις, εισοδήματα και ακίνητα. Με τις εξελίξεις γύρω από το μέτωπο της πανδημίας επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, καθώς μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να δοθεί έγκριση για τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ως προς τη μετάλλαξη όμικρον, όπως δήλωσε και σήμερα και ο Υπουργός Υγείας. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Πράγματι, Ελισάβετ, είναι ενθαρρυντικές οι εξελίξεις. Τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια για τις μεταλλάξεις της όμικρον θα είναι διαθέσιμα και στη χώρα μας το φθινόπωρο και μάλιστα ο Υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα δώσουν έγκριση στα επικαιροποιημένα θεσκευάσματα μέσα στον Αύγουστο. Τα εμβόλια θα περιλαμβάνουν τις παραλλαγές 4 και 5 και θα προστατεύουν όχι μόνο από βαριά νόσηση αλλά και από τη μόλυνση, που είναι και το πιο σημαντικό για να αναχαιτιστούν τα επιδημικά κύματα. Η χώρα μας έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών της προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπως και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί τότε αναμένεται με την πτώση της θερμοκρασίας να υπάρξει έξαρση της νόσου. Και το ενθαρρυντικό είναι ότι προς το παρόν η επιδημία βρίσκεται σε κάμψη και οι εκτιμήσεις για τις επόμενες εβδομάδες είναι μεγαλύτερη πτώση των κρουσμάτων και αποκλιμάκωση.
Για τα νέα είδη εμβολίων μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας.
Εδώ που φτάσαμε να είμαστε σχεδόν 3 χρόνια μέσα στην πανδημία, ο κόσμος, το βασικό που αναρωτιέται δεν είναι αν πρέπει να φοράμε ή όχι μάσκα, γιατί αυτό το καταλαβαίνει περίπου ο καθένας. Σου λέει ποιο θα είναι το μέλλον, θα ζω συνεχώς έτσι. Αυτό είναι και η μεγάλη απορία των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που είναι η επιστημονική απάντηση είναι ότι θα πάμε σε 2 είδων εμβόλια. Τα εμβόλια τα πρώτα που θα είναι εναντίον των σταθερών περιοχών του κορονοϊού, που δεν θα αλλάζουν, άρα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο μεγάλης διαρκείας, και σε τοπικά εμβόλια, εισπνεώμενα σαν σπρέι στη μύτη, για να μειώνουν τη μετάδοση. Αυτά τα δύο συζητιούνται τώρα, για να καταλάβετε, αυτό το μήνα με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας που τα έχουν σε φάση ανάπτυξης, συζητούν, διαπραγματεύονται το μέγεθος της χρηματοδότησης που πρέπει να πάρουν, όπως πήραν χρηματοδότηση στην αρχή της πανδημίας όταν βγήκε το εμβόλιο, για να παράξουν αυτά τα εμβόλια πολύ πιο γρήγορα.
Τώρα, έχουμε μιλία κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις με την ευλογία των πιθήκων, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εδώ τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, πλησιάζουν τα 40.
Μια νέα υγειονομική απειλή, Ελισάβετ. Υπάρχει πράγματι ανησυχία, γιατί ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται σταθερά σε διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τη συμπεριφορά του. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ανώτατο επίπεδο συναγερμού, ενώ αρκετές πολιτείες της ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τη διασπορά του ιού κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται σε χώρες της Ευρώπης και αυτό είναι το παράδοξο, γιατί πρόκειται για έναν ιό που μέχρι τον περασμένο Μάιο ήταν σπάνιο στο δυτικό κόσμο, παρέμενε ενδημικό σε χώρες της Αφρικής. Συνολικά λοιπόν έχουν καταγραφεί 21.000 κρούσματα σε 80 χώρες του κόσμου και 6 θάνατοι. Στην Ελλάδα έχουν επιβεβαιωθεί 39 περιστατικά, είναι όλοι άντρες ομοφυλόφιλοι με μέση ηλικία τα 37 έτη. 13 από αυτούς ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι κόλλησαν τον ιό στη χώρα μας. Οι ασθενείς έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε καλή κλινική κατάσταση και πρέπει να πούμε ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως με στενή επαφή, αλλά επικίνδυνη μπορεί να γίνει και η κοινή χρήση κλίνων σκεπασμάτων και άλλων αντικειμένων με τον ασθενή, ενώ σπανιότερη είναι η μετάδοση μέσω του αναπνευστικού.
Σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος θα περάσουμε και πάλι, καθώς από κόσκινο θα περάσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τους οφειλέτες του δημοσίου, όλα τα ευαίσθητα δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων τίθενται στη διάθεση της πλατφόρμας που θα παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά των φορολογουμένων. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε εσείς οι Σταύρο Πιεράκου, δεν θα μπορούμε πλέον να υπάρχει τίποτα κρυφό, είτε από τραπεζικές κινήσεις, είτε από μεταβιβάσεις ακινήτων, είτε οικογενειακή κατάσταση, όλα θα είναι στη διάθεση των ελεγκτών.
Πράγματι, Ελισάβετ, και αυτό θα γίνει γιατί ενεργοποιείται από το Σεπτέμβριο το υπερόπλο, όπως έχει χαρακτηριστεί, της εφορίας, το νέο σύστημα ίσπραξης. Σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Κυριάκου Πιερακάκη, βάσει της οποίας αρχίζουν να αντλούνται πληροφορίες για λογαριασμό του ίσπραξης από το ΓΕΜΗ, το Σύστημα Εργάνη και το Μητρό Πολιτών, με πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική, τα Μητρώα ακόμα και των πιο κοντινών συγγενών. Το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε οφειλέτη. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, οι οφειλέτες ξεπερνούν τα 4.700.000, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία για τις οφειλές τους, τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις συναλλαγές του. Στη συνέχεια, αφού θα γίνεται μια ανάλυση των στοιχείων, θα ενεργοποιούνται αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, πληστηριασμοί και συμψηφισμοί επιστροφή φόρων με οφειλές. Επίσης, αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους του και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα τακτοποίησης στις εκκρεμότητες και προειδοποίησης για λήψη αναγκαστικών μέτρων. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από το Σεπτέμβριο, τίποτα δεν θα μπορεί να μείνει κρυφό από τον ηλεκτρονικό κλειό της εφορίας. Ελισάβετ.
Ενθαρρυντικά φαίνεται ότι είναι τα νέα από το μέτωπο των εκκρεμών συντάξεων, γιατί τον Ιούλιο, παρότι είναι ένας μήνας αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, σχεδόν 30.000 αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Ναι, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, αναμένεται οι συνταξιοδοτήσεις και τον Ιούλιο να φτάσουν περίπου τις 29.000. Θα πούμε το ρεκόρ είναι 30.000 τον προηγούμενο μήνα. Και μάλιστα, Ελισάβετ, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, όπως μας λένε, οι υπηρεσίες του Ταμείου προχώρησαν στην οριστικοποίηση περίπου 3.500 διεθνών συντάξεων. Είναι συντάξεις που χρειάζεται και απαιτείται ιδιαίτερα πολλής χρόνος για να εκδοθούν. Και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και τέτοιες υποθέσεις να διεκπεραιώνονται. Οι αιτήσεις για τη λήψη σύνταξης που έχουν κατατεθεί το 2019 είναι προς μηδενισμό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας. Ενώ οι εκκρεμίες αιτήσεις του 2020 δεν ξεπερνούν το 3%. Και από το 2021 έχει εκδοθεί και το 75% του πρώτου τετραμήνου του 2022. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι οι κύριοι συντάξεις, όπως έχει γράψει η κυρία News, αυτή τη στιγμή είναι 60.000, ωστόσο από αυτές περίπου 20.000 αφορούν ανελαστικές περιπτώσεις με σοβαρές νομικές ή τεχνικές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδοθούν. Και αυτό λοιπόν δίνει την ευκαιρία στο Υπουργείο Εργασίας να επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν ουσιαστικά εκαθαριστεί όλο το στόκ των κύριων συντάξεων.
Ακούμε τη δήλωσε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης στην τηλεόραση του Sky.
Στις κύριες συντάξεις έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με ορατά ήδη αποτελέσματα. Έχουν καθαριστεί όλα τα έτη μέχρι το 18, εκτός των περιπτώσεων που χρωστάνε πάνω από τα όρια ή έχουν νομικές περιπλοκές. Τώρα περιμένουμε αυτό να συμβεί και για το 19, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα του Ιουλίου επισήμως, αλλά η αίσθησή μας είναι αυτή. Και στο 20, δηλαδή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο 20, το ποσοστό των εκκρεμωτήτων περιορίζεται πια περίπου στο 3%. Το 97% δηλαδή έχει βγει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος και στο 21. Είναι ενδεικτικό ότι στο 22, στο πρώτο τετράμινο, που από εκεί και πριν έχουμε τις δείξεις πρόθεσμες, έχει βγει το 75% των αποφάσεων στις αντίστοιχες αιτήσεις. Που σημαίνει ότι πια ομαλοποιείται η κατάσταση και οι συντάξεις ξεκινάνε για τις καινούργιες αιτήσεις να βγαίνουν βασικά σε ένα διάστημα ανάμεσα στους 3 και στους 5 μήνες.
Αργυρό, μένουμε σε σένα για να μας πεις σε ποιες κατηγορίες εργαζομένων επεκτείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας.
Πολύ σημαντική αλλαγή αυτή, Ελισάβετ, καθώς πλέον οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τις θέσεις ο ΑΕΝ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που έτσι αυτοκομμονή, αλλά και το ΕΤΑΠΟΜΑΕ, οι δημοσιογράφοι και τεχνητοί, επεκδίδουν την δυνατότητα που έχει και στείλει.
Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας, Αργυρό. Δεν ξέρω αν φοράς hands free και μπορείς να το βγάλεις.
Όχι,
δεν φοράς. Ναι, γιατί σε ακούγαμε καλά πριν, αλλά τώρα είχαμε θέμα. Για ξαναπες μας, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, οι ασφαλισμένοι λοιπόν που προέρχονται από τους εταίρους φορείς του ΟΑΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι από το ΕΤΑ, αλλά και οι εργαζόμενοι στο ΕΤΑ που μου δημοσιογράφοι και τεχνικοί, πλέον έχουν τη δυνατότητα, όπως είπες και εσύ, ηλεκτρονικής αίτησης του επιδόματος ασθενείας. Αυτός λοιπόν ο κόσμος πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες του φορέα και έτσι δεν θα περιμένει ατελείωτες ώρες και ταλαιπωρία για να υποβάλει την αίτησή του προκειμένου να λάβει τα επιδόματα. Και τα επιδόματα ασθενείας θα δίνονται και ταχύτερα βέβαια στους δικαιούχους αφού όλα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Μέχρι σήμερα να υποβάλουν τέτοιο αίτημα είχαν τη δυνατότητα μόνο οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ.
Άνοιξε για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως αφημί η εφαρμογή gov.gr Wallet για τη δημιουργία και αποθήκευση δελτίων ταυτότητας και διπλωμάτων οδήγησης σε ψηφιακή μορφή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
Ακριβώς, Ελισάβετ, όλοι οι πολίτες μπορούν από σήμερα το πρωί να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό αυτό πορτοφόλι, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να έχουν σε ψηφιακή μορφή την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. Την εφαρμογή αυτή μπορούν να κατεβάσουν μόνο τα έξυπνα κινητά, είτε από Google Stores για τα Android, είτε από Apple Store για τα iPhone. Η διαδικασία έχει ως εξής. Οι πολίτες αρχικά συνδέονται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας είτε κωδικούς TaxisNet είτε κωδικούς WebBanking. Στη συνέχεια λαμβάνουν επιβεβαιωτικούς κωδικούς στο κινητό τους τηλέφωνο, που είναι αυτό που έχουν δηλώσει και στην ψηφιακή πύλη gov.gr. Έπειτα επιλέγουν πατώντας την ένδειξη SIN να κατεβάσουν το δίπλωμα ή την ταυτότητα οδήγησης ή την ταυτότητα ή και τα δύο. Τόσο η ταυτότητα όσο και το δίπλωμα θα περιλαμβάνουν φωτογραφία του πολίτη, κάποια βασικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, αφημί και άλλα. Και τα δύο ψηφιακά έγγραφα θα γίνονται αποδεκτά από όλους τους οργανισμούς και φορείς του δημοσίου, σκανάροντας το QR code που υπάρχει στην εφαρμογή με την γνωστή διαδικασία των πιστοποιητικών κορονοϊού που ξέρουμε όλοι. Δεν θα έχει όμως ισχύ στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρήση του ψηφιακού αυτού δελτίου σε συναλλαγές με την τράπεζα και τα ιδρύματα παροχής κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου.
Τώρα, μένουμε σε σένα, Κασιανή, γιατί ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία πιλωτικά θα εφαρμοστεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοήμερου, δηλαδή με ισχύ έως τις 5.30 το απόγευμα. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε και χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Ακριβώς. Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά της χώρας, που θα εφαρμόσουν πιλωτικά αυτό το σχολικό έτος 2022-2023, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου έως τις 5.30 το απόγευμα, αντί για τις 4 που ίσχυε, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Τα κριτήρια για την επιλογή των σχολικών μονάδων Ελισάβετ αφορούσαν το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και τον αριθμό που των λειτουργούντων ολοήμερων τμήματων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Οι γονείς πρόκειται να ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο ολοήμερο τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου από τους διευθυντές των σχολικών σχολείων. Των σχολικών μονάδων. Έχουν προσληφθεί 3.000 εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις ανάγκες του νέου προγράμματος, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόψης.
Ανακοινώθηκαν χθες τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από το Σεπτέμβριο, άμεσα δηλαδή, πιλωτικά το νέο διευρυμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. Όπως διαπιστώνεται καθημερινά, προβαίνουμε σε ένα πλήθος δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο του πλούσιου μεταρρυθμιστικού μας έργου, στοχευμένα, προγραμματισμένα και με πολλή επιμέλεια. Ήδη ένα μήνα πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς και εν μέσω καλοκαιριού είμαστε έτοιμοι, ανακοινώσαμε τα σχολεία, είναι περίπου 3,5 σχολικές μονάδες και 5.000 τμήματα. Η επέκταση θα γίνει κυρίως σε μεγάλες πόλεις αλλά και στην περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα. Κριτήρια είναι ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε κάθε σχολείο, ο αριθμός των τμήματων ολοήμερου σχολείου και ο προβλεπόμενος αριθμός τμήματων, καθώς και ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο σχολείο. Και για το σκοπό αυτό έχουμε προσλάβει ήδη 3.300 εκπαιδευτικούς μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες αυτού του διευρυμένου προγράμματος.
Ο κόσμος σήμερα.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Κωνσταντινούπολη για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νοσοκομείο Μπαλουκλή. Πάμε στη Βαναστέλου.
Γεια σας και πάλι από την Κωνσταντινούπολη, Ελισάβετ. Όπως είπες, είναι σε εξέλιξη έρευνες. Ωστόσο, στην πρώτη σελίδα του συνόλου σχεδόν των τουρκικών μέσων, κυριαρχεί σήμερα το νοσοκομείο Βαλουκλή. Γίνεται λόγος για βαρύ πλήγμα από την πυρκαγιά στο ιστορικό νοσοκομείο, με το γυροκομείο να γίνεται στάχτη, καθώς και για τις ώρες φρίκη στο Βαλουκλή, και πως η γρήγορη εκένωση εμπόδισε την καταστροφή. Αναφορά γίνεται και στα δημοσιεύματα και στην ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας σχετικά με τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος Ερντογάν με τον αρχίατρο Στάθη Λεάνα, στην οποία εξέφρασε τη μεγάλη του θλίψη για την πυρκαγιά στο ελληνικό νοσοκομείο, ενώ δήλωσε ότι οι εργασίες επισκευής θα ξεκινήσουν στο συντομότερο δυνατό. Τέλος, επισημαίνεται επίσης το μήνυμα του Οικουμενικού Πετριάρχη, που εξέφρασε τη μεγάλη του θλίψη του ίδιου αλλά και της ελληνικής κοινότητας για το γεγονός και ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Συμβαίνει τώρα.
Μόλις έγινε γνωστό το όνομα του αντικαταστάτη του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, στη θέση λοιπόν του Γρηγόρη Δημητριάδη θα μας πει ο Γιώργος Σιαδή μας ποιος θα είναι πλέον.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Γιάννης Μπρατάκος, μέχρι πριν από λίγη ώρα πρόεδρος στο ΕΔΕΑ, παραιτήθηκε από τη θέση του και αναλαμβάνει και επίσημα ως στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ως Γενικός Γραμματέας στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ήδη τελευταία στιγμή και πριν από λίγα λεπτά έρθει και επίσημη ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, Ελισάβετ.
Επιστρέφουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στη Γερμανία, όπου ο Όλαφ Σόλτς παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι δεν θα κλείσουν στο τέλος του έτους τα 3 τελευταία πυρηνικά εργοστάσια εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ο Παντελής Βαλασόπουλος μεταδίδει.
Ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σόλτς, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι τα 3 τελευταία πυρηνικά εργοστάσια της χώρας δεν θα κλείσουν όπως προγραμματίζονταν στο τέλος του χρόνου, αλλά θα παραμείνουν ενεργά. Αυτό γιατί υπάρχει η μεγάλη ενεργειακή κρίση. Τα 3 εργοστάσια ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν στο τέλος του χρόνου μετά από μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν εδώ και δεκαετίες το κόμμα των Πρασίνων. Το κόμμα των Πρασίνων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κυβέρνηση και όμως η ενεργειακή κρίση αναγκάζει τους ίδιους τους Πράσινους αλλά και τους Σοσιαλδημοκράτες να παρατείνουν τη ζωή και των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας αλλά και των εργοστασίων που παράγουν ενέργεια από λιγνίτη. Και τα δύο αυτά εργοστάσια και τα δύο αυτά είδη εργοστασίων παραγωγής ενέργειας θα παραμείνουν καθώς αναμένεται ένας σκληρός χειμώνας εάν οι Ρώσοι συνεχίσουν τους εκβιασμούς με την παροχή φυσικού αερίου. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τελευταία στοιχεία είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και γενικότερα της ενέργειας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τους τελευταίους μήνες η τιμή του φυσικού αερίου που πληρώνουν τα νοικοκυριά στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 184%.
Ο Νίκος Νανούρης στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Πανικός επικράτησε χθες στη Μινεάπολη και στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αμερικής, όταν ένας καυγάς συνδυάστηκε με πυροβολισμούς. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο να πανικοβληθεί και να τραπεί άμεσα σε φυγή. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν το σημείο για πάνω από 2 ώρες, ενώ η διεύθυνση του εμπορικού κέντρου έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό. 13 νεκροί και 41 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο της Ταϊλάνδης. Το εμπορικό βρισκόταν στην περιοχή Πατάγια, η οποία είναι από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, ενώ τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Ενισχύονται οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δίκτυο να βρίσκεται στις 857,54 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 1,15% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 21,23 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,11% βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 0,03% μετρά ο ΝΤΑΚ, τόση 0,50% καταγράφει ο ΚΑΚ. 93,78 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς το μεσημέρι. Μια ισοπαλία και 2 ήττες ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους. Η πρόκριση επί της Σλόβαν θα κριθεί για τον Ολυμπιακό στην Πρατισλάβα μετά το χθεσινό 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Για τον απόϊχο της αναμέτρησης και τα νεότερα από τους Πειραιώτες μας ενημερώνει τώρα ο Χρήστος Μεκλίδης. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλησπέρα σας. Το γκολ του Γιουσέφ Ελαραβή προς το τέλος της αναμέτρησης και το τελικό 1-1 διατηρούν πράγματι τις πιθανότητες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play-off του Europa League εν όψεις ρεβάνς με τη Σλόβαν στις 11 του μηνός την ερχόμενη Πέμπτη στην Πρατισλάβα. Ο Κάρλος Κορμπεράν δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του και για αυτό το μάτς τον Σίμε Βρυσάλικο που παραμένει τραυματίας, ενώ προσπάθεια να προλάβει καταβάλει και ο Κώστας Μανολάς. Η απόδοση του Ολυμπιακού ήταν και χθες κάτω του αναμενωμένου, αλλά ο Ισπανός τεχνικός περιμένει καθημερινά βελτίωση την ώρα που ο Γιάννε Βιλά έστειλε σύνθημα πρόκρισης για το δεύτερο παιχνίδι. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η διοικητική προσπάθεια για μεταγραφική ενίσχυση, δίχως έως τώρα κάτι επίσημο για νέες αφήξεις ή αποχωρήσεις, με την Μόντσα να επιμένει για το Μαντί Καμαρά και την Ποταφόγκο για το Τικίνιο.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Θετικό ότι δεν τα παρατήσαμε όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Κάρλος Κορμπεράν.
Είδε
λοιπόν σήμερα την ομάδα μας σε πολύ καλή συμπεριφορά όσον αφορά την οργάνωση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλες φορές λιγότερο καλή, όμως σε γενικές γραμμές μια συμπεριφορά με διάθεση να δείξουμε μια καλύτερη οργάνωση, μια καλή οργάνωση μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα βρήκε πράγματα θετικά, αλλά και πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Σήμερα αυτό που του άρεσε είναι ότι αφού δεχτήκαμε τον γκολ, είδε στην ομάδα την διάθεση για αντίδραση και δεν είδε αυτό που ήταν πιθανό να συμβεί. Να θυμηθούν τα συναισθήματα που ζούσαν στο προηγούμενο παιχνίδι και να παρατηθούν. Είδε τη διάθεση για αντίδραση. Αν είχαμε σήμερα χάσει, θα έπρεπε να πάμε να κερδίσουμε σε μία εβδομάδα. Σήμερα που φέραμε ισοπαλία, πρέπει να πάμε να κερδίσουμε σε μία εβδομάδα και ακόμα και αν είχαμε κερδίσει, θα έπρεπε να κερδίσουμε σε μία εβδομάδα. Επομένως, το σημερινό αποτέλεσμα δεν αλλάζει τη συμπεριφορά μας όσον αφορά τον επόμενο αγώνα.
Στην Πράγα, ο Παναθηναϊκός έχασε με 2-0 από την Σλάβια στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία ο Νίκος Μπουζέας στο ρεπορτάζ.
Πολλά και έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Μπουκέ έχει ο Παναθηναϊκός στην ήττα με 2-0 από τη Σλάβια Πράγας. Το τριφύλι διαμαρτύρεται για την αποβολή του Παλάσιος στο πρώτο ημίχρονο, με την πράσινη ΠΑΕ μάλιστα την ώρα του παιχνιδιού να παίρνει επίσημη θέση και να χαρακτηρίζει ανεκδίγητη την απόφαση του Γάλλου ρέφερη, κάνοντας λόγο για διαιτησία τοπικού πρωταθλήματος. Οι αδικίες δεν θα μας στερήσουν το όνειρο για το οποίο παλέψαμε και θυσιάσαμε τόσα πολλά. Νιώθω πολύ στενοχωρημένος, αλλά θα είμαι δυνατός για να σταθώ στο πλευρό της ομάδας, τόνισε ο Παλάσιος, που αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα κέρια λάθη της άμυνάς του και στη ρεβάνση της Λεωφόρου την επόμενη Πέμπτη θα πρέπει να κερδίσει με 3 γκολ διαφορά για να πάρει εκείνος την πρόκριση στα play-off του Conference League.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε:
θα έλεγα ότι δεν πήγαινε τίποτα καλά. Δεν είχαμε και κάτι καλό να κάναμε στο σημερινό παιχνίδι. Χάσαμε από μια ομάδα πολύ καλύτερη από εμάς σε όλα τα segment του παιχνιδιού. Πιο δυνατή, πιο γρήγορη, πιο αποφασιστική. Γενικώς ήταν ένα παιχνίδι όπου δεν αξίζαμε τίποτα καλύτερο από αυτό το σκορ, έχοντας μια εικόνα που σίγουρα δεν έπρεπε να είναι έτσι.
Επίσης, με 2-0 έχασε το Τελαβίβο Άρης από την Μακάμπη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι Ισραηλοί ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Κέρδισαν δίκαια. Κορυφαίος του Άρη, ο τροφλέκας Κουέστα, που έβγαλε 6 κλασικές ευκαιρίες στη Μακάμπη. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Άρη, Μανού Γκαρθία, τόνισε:
Difficult. Ήταν όντως ένα δύσκολο δεπούτο για μένα και ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μας. Ήταν όμως μόνο το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα μας, στη Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο μας. Με πολλή αυτοπεποίθηση στους εαυτούς μας μπορούμε στο δεύτερο παιχνίδι να κερδίσουμε, να τον γυρίσουμε και να προκριθούμε.
Η ρεβάνς για τις τρεις ελληνικές ομάδες την προσεχή Πέμπτη. Νέα ελληνική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Κάλι της Κολομβίας. Ο Γιάννης Κορακίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην σφυροβολία με βολή στα 79 μέτρα και 11 εκατοστά που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Άφησε στη δεύτερη θέση το Φιλανδό Λάμπινεν με 76 μέτρα και 33 εκατοστά και στην τρίτη θέση τον Κύπριο Ισίφ Κεσίδη με 76 μέτρα και 32 εκατοστά. Τέταρτος ήταν ο Νίκος Πολυχρονίου με 76 μέτρα και 12 εκατοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές αρχικά ακύρωσαν το 79-11 του Κορακίδη στην πέμπτη προσπάθεια, αφού ο κριτής έδωσε έγκυρη την προσπάθεια, αλλά ο υπεύθυνος του βίντεο την είχε ακυρώσει. Η ελληνική αποστολή έκανε ένσταση, η οποία έγινε δεκτή μετά την εξέταση εκ νέου του βίντεο του αγώνα. Στον τελικό των 200 μέτρων που θα γίνει στις 12.30 απόψε, προκρίθηκε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Στον ημιτελικό σημείωσε 23 δευτερόλεπτα και 20 εκατοστά, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. 12 στο έπταθλο η Αναστασία Ντραγκομίροβα, 12 στο επικοντό η Ιωάννα Τριανταφύλου. Μετά τον Παναθηναϊκό δικαιώθηκε και ο ΠΑΟΚ στην έφεση που είχε καταθέσει για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών για τα επεισόδια στο τελικό του κυπέλου. Έτσι θα δώσει κανονικά με κόσμο τα παιχνίδια με Πανετολικό, Ατρόμητο και Λαμία για το πρωτάθλημα. Ο ΙΑΕΚ παίζει με την Ομόνοια στη Λευκοσία σε φιλικό παιχνίδι στις 8 τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Σπορ 1. Τέλος, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 18:30 το απόγευμα, η εθνική μας ομάδα Πόλων Ιαννίδων θα διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βελιγράδι. Χθες η Νέα Ζηλανδία νίκησε 8-7 τον Καναδά και πέρασε στο σημερινό προημιτελικό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Διόδια Ελευσίνας έως το ύψος της Νέας Περάμου.
Ο καιρός.
Έθριος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Την Κυριακή το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν διάσπαρτες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Βασίλης Κουτούβαλης. Ακολουθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.